Finsk redaktion är klar med ukens finsksändning i Nordland, Troms och Finnmark.
Tervetuloa NRK:n suomenkielisen lähetyksen seuraan seuraavaksi 18 minuutiksi. Ohjelman toimittaa tänään Anna-Mari Rahkonen-Berg täältä NRK Tromsin studiosta. Vuonna 1944 syntynyt Antti Tuuri on erityisen tuottelias suomalainen kirjailija, joka on kirjoittanut paljon Yhdysvaltoihin muuttaneiden suomalaisten kertomuksia. Antti Tuuri sai Finlandia-palkinnon vuonna 1997 teoksestaan Lakeuden kutsu, Pohjoismaiden kirjallisuusneuvoston kirjallisuuspalkinnon vuonna 1985 teoksesta Pohjanmaa ja Aleksis Kiven palkinnon vuonna 2009. Lisäksi Tuuri on suomentanut suuria määriä islantilaisia saagoja. Antti Tuuri puhui viime viikolla Finnmarkin kansainvälisellä kirjallisuusfestivaalilla Alattiossa teemasta Maa, vesi, ilma ja tuli, pohjoiset elementit. Bente Imeslyn oli paikalla Alattiossa ja kysyi tältä tunnetulta kirjailijalta toisesta asiasta, nimittäin Amerikan ja Kanadan suomalaisista, joista Antti Tuuri on kirjoittanut runsaasti.
Antti Tuuri, nyt olet keskellä Kveenien maata. Kerro meille vähän Kanadan, Amerikan kveeneistä, siis suomalaisista. Millaista on siellä Kanadan ja Amerikan suomalaisten maassa?
Siirtolaisuus Suomestahan lähti Amerikan mantereelle jo 1800-luvun loppupuolella hyvin laajana. Ja se saavutti huippunsa 20-luvulla, 10-luvulla. Ja suuntautui ensin Yhdysvaltojen puolelle, mutta sitten Yhdysvallat sulki rajansa 20-luvulla ja sitten suomalainen siirtolaisuus suuntautui Kanadaan. Se oli hyvin laaja liike Suomesta, nimenomaan Pohjanmaalta, josta minä olen kotoisin. Voi sanoa, että jokaisella pohjalaisella on ollut tai on vielä sukulainen Yhdysvalloissa tai Kanadassa. Minunkin molemmat isoisäni olivat siellä Sudburyn nikkelikaivoksissa töissä, ja toinen isoisäni on haudattunakin Kanadaan luoteisterritorioon, Yellowknifein, kultakaivoskaupunkiin. Ja tämä tietysti minulle oli se lähtökohta, että kiinnostuin siirtolaisuudesta. Olin kirjoittanut pohjalaisista ja sitten tämä sukulaisuus sinne, sukulaisten siellä oleminen. Minulla on vieläkin siellä serkkuja asumassa ja ja sehän jakautuu tietysti hyvin noin pitkälle ajalle, niin se oleminen sielläkin monenlaisiin vaiheisiin, koviin kaivostöihin silloin ensimmäisessä vaiheessa metsätöihin ja tällaisen. Suomalaisethan menivät sinne vähän niin kuin toisessa aallossa, että parhaat maat oli jaettu ja parhaat työt oli annettu muille ja suomalaiset joutuivat siellä sitten viraskaisiin ja vaikeisiin töihin ja vaarallisiin töihin. Ja heitähän pidettiin siellä hyvinä työmiehinä, mutta herkkinä lakkoilemaan ja aiheuttamaan kaikenlaisia riitoja työpaikoilla. Nimenomaan kai siitä syystä, että suomalaiset olivat aika lailla sivistynyttä väkeä verrattuna siihen keskieurooppalaiseen siirtolaisaaltoon tai itä-eurooppalaiseen siirtolaisaaltoon, joka sinne silloin 1900-luvun alkupuolella meni. Suomalaiset olivat kaikki jo lukutaitoisia, olivat käyneet kouluja ja sillä tavalla jotenkin valmiimpia puolustamaan myös oikeuksiaan työpaikoilla. No sitten 20-30-luvun jälkeen, tai varsinkin toisen maailmansodan jälkeen, tilanne on tietysti muuttunut. Siellä alkaa olla jo kolmatta ja neljättä sukupolvea suomalaiset, jotka oikeastaan tällä hetkellä nyt sitten jo etsivät juuriaan Suomesta, ja sieltä on aina väkeä Suomessa opiskelemassa, nuoria ihmisiä opiskelemassa suomen kieltä, koska heidän isoisänsä tai isoisänsä isä on tullut Suomesta, ja he käyvät katselemassa sukulaisia täällä, ja elävät siellä tietysti Yhdysvalloissa, samoin kuin Kanadassa, jo oikeastaan täysin sinne sulautuneen väestön elämään.
Tiedämme paljon siitä, mistä kveeni tulivat ja miksi he tulivat tänne Norjaan, miksi ne ihmiset tulivat tänne Norjaan. Amerikan raittikirjasta on sanottu, heitä ei uhka nälkää, vaan suomalainen verottaja. Onko se totta?
Suomesta oli silloin 70-80-luvun vaihteessa sellainen pieni siirtolaislaine, sekin Pohjanmaalta, jolloin joukko tällaisia pienyrittäjiä, pienliikemiehiä pakeni verojaan Floridaan Yhdysvaltoihin ja tunsin heistä muutamia aika hyvinkin. Ja kun aloin tehdä tätä siirtolaisia käsittävää kirjasarjaa, josta Amerikan raitti on ensimmäinen, niin kävin silloin haastattelemassa ihmisiä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Ja haastattelin aika paljon myös vanhempaa siirtolaisuutta, ihmisiä, jotka olivat tulleet sinne aikaisemmin ja olleet töissä jo 20-30-luvulta, 40-luvulla siellä, mutta myös näitä veropakolaisia siellä Floridassa. Ja kun aloin kirjoittaa siirtolaiskirjaa, niin kertojana minulla oli sellainen tekninen ongelma siinä, että kun itse en ollut koskaan ollut siirtolaisena. En ollut asunut Yhdysvalloissa tai Kanadassa pitkiä aikoja, elänyt todellista siirtolaisen elämää, niin valitsin kirjan päähenkilöksi tällaisen veropakolaisen, joka tulee ensimmäistä kertaa elämässään Yhdysvaltoihin ja katsoo sitä tällaisen niin kuin vastasaapuneen silmin, samalla tavalla kuin minäkin, kun minä sinne menin tekemään näitä haastatteluja. Ja sen takia osa tästä kirjasta tapahtuu Floridassa, ja sen päähenkilöt tai sankarit asuvat siellä Floridassa, mutta sitten siinä on sellainen pitkä siirtymä tämmöisellä rekka-autolla. Tämä päähenkilö lähtee rekka-auton mukana kuljettamaan hummereita Floridasta Kanadaan. Semmoista kauppaa sillä tehtiin siihen aikaan, ja sitten hän tapaa sillä Kanadan päässä tätä vanhempaa siirtolaisuutta edustavia ihmisiä, ja saan sitä kautta kerrottua sitä vanhempaa siirtolaisuutta. Niin että kyllä mä luulen, että silloin 1800-luvulla, 1900-luvun alkupuolella siirtolaisuuden syyt olivat Yhdysvaltoihin ja Kanadaan aika pitkälle samat kuin kveenien tulo Pohjois-Norjaan. Ehkä nyt sellaista nälähätää tai sellaista puutetta ei Suomessa enää siinä vaiheessa 1900-luvun alkupuolella kovinkaan paljon ollut, mutta taloudelliset seikat pakottivat hyvin monet lähtemään. Sitä on tehty kyselyjä, haastatteluja ja tutkimuksia, ja syitä on tosiaan hyvin, hyvin paljon. Seikkailun halu ihan yhtenä syynä. Yksi kauneimpia syitä oli Suomen ruotsalaisesta siirtolaisuudesta oli tehty tutkimus ja oli kysytty ja laskettu oikein prosentit, että mitkä olivat lähtöön syyt. 8% tässä tutkimuksessa ilmoitti siirtolaisuuden syyksi olleen onnen etsintä, joka minusta oli hyvin kaunis syy.
Minkä verran sieltä nyt löytyi ihan suomalaisia kyliä, suomalaisia yhteisöjä?
Kyllä näissä merkittävissä suomalaiskeskittymissä on edelleen hyvin, hyvin vahva suomalaisasutus. Mä itse tutkin aika paljon sitä Pohjois-Ontarion seutua, jossa mun molemmat isoisät olivat työssä Sudburyssä, joka on vanha nikkelikaupunki. 1800-luvulla sieltä jo löydettiin nikkeliä ja sitä alettiin sieltä kaivaa ja sitä kaivetaan sieltä edelleen. Se on valtavan iso nikkeliesiintymä ja siellä on edelleen hyvin voimakas suomalaisasutus. Tietysti nyt jo alkaa olla sillä tavalla, että Suomesta tulleet siirtolaiset alkavat olla jo ikääntyneitä 60-70, 80-kin iässä, ja heidän lapsensa ja lapsenlapsensa ovat tietysti sitten jo vieraantuneet suomalaista kulttuurista ja ovat sopeutuneet siihen kanadalaiseen elämänmuotoon. Ja kielihän on sillä tavalla mielenkiintoinen, että jos on ollut suomalainen äiti, niin yleensä sitten tämä seuraavakin polvi puhuu suomea, mutta jos on ollut vain suomalainen isä ja sitten kielinen äiti, niin kuin sanotaan, joko englantilainen tai sitten jotain muuta kieltä, niin sitten lapset eivät yleensäkään puhu sitten suomea. Että se on, tämä sana äidin kieli pätee kyllä siirtolaisuudessakin hyvin vahvasti.
Sinulla on varmaan semmoisia mukavia kielijuttuja sieltä Kanadasta.
Tietysti sellaisia yllättäviä suomalaisten löytöjä tietysti tapahtuu, kun siellä ajelee. Aivan nyt pari vuotta sitten olin suomalaisten kesäjuhlilla Torontossa ja sitten kävin tapaamassa sukulaisia niin siellä Sudburyssa. Vaimoni kanssa olimme liikkeellä ja sitten ajelimme Sudburysta länteen ja siinä oli yhtäkkiä suomenkielisiä nimiä kaduilla. Oli Kantola Road ja Suomi Road ja Pulkkinen Road ja tämmöisiä. Päätettiin sitten ajaa yhtä roadia, musta oliko se juuri tämä Pulkkinen Road, ja ajeltiin. Ja siinä käveli sitten mies koiran kanssa siinä tiellä, niin me kysyttiin häneltä, että asuuko täällä suomalaisia. Hän ei kyllä puhunut suomea, hän oli englantilainen, mutta hän sanoi, että joo, kaikki muut tällä tiellä puhuvat suomea. Ja jos lauantaina menee pubiin pelaamaan korttia, niin 10 jälkeen on viisainta itsekin puhua suomea, muuten saa turpaansa siihen.
Suomen kielen taidoista saattaa olla todellista hyötyä joissakin tilanteissa. Näin siis Antti Tuuria haastattelijana Bente Iveslön. Lämpimät kiitokset seurasta ja kuulemiin taas ensi keskiviikkoon.